சிக்கு நான் சொன்னேன்.
ஓய்
ஓய் மா தாழ்ஜி
மா தாழ்ஜி
சரி வேணும் கொஞ்சம் பாவலு
பாவலு
ஓய் பாவலு சார் கொஞ்சம் சொன்னார் பூப்ளிக்கோ
ஓ
Seria interessante analisando aqui hoje pelo Santander consignado?
Não, por agora não.
Nem fazer uma simulação sem compromisso, o senhor não tem interesse?
Uai, faz em que tiver jeito, então, sem compromisso.
Tudo bem, então, fala pra mim o número do seu telefone, que aí eu posso pra você pelo WhatsApp, pode ser?
Bom, meu telefone é... 993-18-0235.
0235?
Isso.
Tudo bem, então. Vou mandar lá pro senhor, tá bom?
Ok, então.
Obrigada.
De nada.
Tchau, tchau.